standartlara uygun olmayan elektrik kızdırıcılarından istifade edirlər, sonra şikayet edirlər ki, bəs bizdə enerji zəifdir və ya müəyyən qəzalar baş verir. Bunların hamısının çox elmi əsasları var, yəni obyektiv cavabları var.
Tanrıverdi Mustafayev, Azərqaz Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəisi Vaqif Namazov da deyir ki, konkret yuxarıda deyilən ünvanlardan şikayət almayıblar. Alan kimi problem həll olunur.
Bizə məlumat verən kimi qaz çatışmazlığı haqqında biz dərhal onları qaza təmin edirik. Ola bilər onların peşlərində pusulma var, gözlərində nəyisə ola bilər, düşür. Bax, belə şeylər olur, tez-tez olur belə şeylər. Bütün bayram günləri, ümumiyyətlə, yanvar ayında biz maksimum güclə qaz veririk cəmata. Keçən il qar yox idi da belə, elə az qar idi. Bu il 13 milyon ancaq Bakı şəhəri qaz götürür, 13 milyon yarım.
Vaqif Namazov deyir ki, qazla bağlı şikayəti olanlar 596-06-39 saylı qaynar xəttə müraciət etsinlər. Zənglər dərhal araşdırılacaq. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Siz müxbir saatı verilişini dinlədiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən, Şahnaz Bəylər qızı. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşır. Həmkarlarımla birgə ondan danışırıq ki, Azərbaycan jurnalistlərinin neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı apardıqları tədqiqatların şəffaflıq prosesinə təsiri olurmu? Qonaqlarımızı təqdim edeyim. Hicran Həmidova, tədqiqatçı jurnalist və Elbrus Cəfərli, Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdürü. Söhbətə başlamazdan əvvəl bir məqamı deməliyəm ki, Elbrus Cəfərini də, Hicran Həmidovanı da mən uzun illərdə tanıyıram. Ona görə də rəsmi müraciətlərdən uzaq olduq və həmkar kimi söhbət apardıq. Həmkar kimi onlar hansı problemlərlə üzləşdirlər, neft gəlirlərindən yazanda onların rastlaşdıqları problemlər hansılardır? Bu haqda az sonra danışacaq, amma ilk sual belədir. Azərbaycan jurnalistlərinin neft gəlirləri ilə bağlı araşdırmalarının şəffaflıq prosesinə təsiri faydası varmı?
Cəmiyyətin məlumatlandırılması baxımından mən fikirləşirəm ki, bir müsbət tərəfi var. Amma dəyişiklik varmı o sahədə, yoxmu? Bunu mən deyə bilmərəm.
Mən hesab edirəm ki, həqiqətən bu sahədə əhəmiyyət dərəcədə dəyişikliklər nəzərə çarpır. Məsələn, Dövlət Net Fondu ilə sıx təmasda olan bir jurnalist kimi mən daha çox müşahidə etmişəm ki, Net Fondu ilbəli, hətta hər rub mətbuat orqanlarının neft sektorundan bağlı, net vəsaitlərinin xərclənməsi istər, istifadə olunması və digər istiqamətlərlə bağlı yazıları, ümumiyyətlə tədqiqat materiallarını dərindən izləyir. 2007-ci ildə Neft Fondunun belə bir monitoring aparılmışdı. Mətbuat vasitələrində Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə olunması ilə bağlı mətbuat orqanlarında nə qədər yazı çıxıbdır, hansılar pozitivdir, hansılar neqativdir və hansılar qərəzlidir. Və orada ümumi tendensiya bundan ibarət idi ki, Azərbaycanda kütlə informasiya vasitələrində çap olunan yazılan 70%-dən çoxu pozitiv xarakter daşıyırdı. Burada 20-30% neqativ idi. Onu da neft fondu normal qarşılamışdı, yəni orada olan müəyyən qüsurları, nöqsanları təbii qarşılamışdı və bunların bəzilərinin həqiqətən müəyyəndirdə Azərbaycanda yeni yaradılan fondun müəyyən inkişaf mərhələsindəki hər hansı bir çətinliklərin bir sahəsi kimi qiymət.
Demək, monitoring aparılır neft fondunda. Bəs ona reaksiya olurmu? Tutaq ki, o prosesi təsir olurmu bu yazıların? Dediniz ki, il ərzində yazıların təxminən 30% tənqidi idi. O sahədə hansısa bir iş görülürmü, effekt verirmi?
Fondun icraçı direktorunun açıqlamasından belə qənaətə gəlmək olar ki, 2-3 yazını qərəzli hesab edirlərdi və onlarla barışmırlardı ki, bunlar həmin yazıda əks olunan momentlər sanki jurnalistin onlara qarşı hansısa bir böhtanından yaranan bir. Amma yerdə qalan o digər detalları 20% nisbəti götürəndə onlar onunla razılaşır. Və demək o razılaşdılarsa onlar həmin o tənqidi momentləri nəzərə alaraq müəyyəndəcədə həmin o sahədəki nöqsanı oradan qaldırmaq üçün irəliləyişlərə
çalışır. Gəlin biraz konkret olaq, Elbrus. Yəqin ki, dinləyici konkretliyi istəyər. 20% tənqidlər əsasən nə ilə bağlı idi? Neft fonduna ünvanlanmış tənqidlər nə ilə bağlı idi?
Təbii, mən onu tam açıqlaya bilməyəcəm. Ona görə ki, fond bunun konkret o 20% nöqsanlar nədən ibarət, onun strukturunu tam açıqlamır. Tutalım ki, net fonddakı hansı da Qəbələ Taxta Körpü layihəsinin maliyyələşdirməsində sərf olunan layihədə bu vəsait düzgün xərclənməyib və yaxud qaçqınlara ayrılan hansı da qaçqın şəhərcinin tikilməsinə ayrılan vəsait belə xərclənməyib və yaxud xəstər bölməsindəki digər istiqamətlər üzrə hansısa. Onun konkret strukturunu açıqlamır. Onu açıqlamadığından da mənim bu vəsaitə konkret məlumatım olmadığından onu deyə bilmərəm.
Amma özünüz yəqin ki, mətbuatda o yazılarla qarşılaşırsınız. Təxminən bilirsinizmi ki, daha çox mətbuat nəyi hədəfə götürür, neft fondu ilə bağlı, nəyi tənqid edir?
Yazıların əksəriyyətində hamısı ümumi bir məzmuna söykənir. Hamısı neft fondunun vəsaitlərinin istifadə olunmasına ictimaiyyət yaxından buraxılmır. Neft fondunun vəsaitlərinin xərclənməsində ictimai təşkilatlar cəlb olunmur vəsaitlərin xərclənməsində. Yəni konkret detallar göstərilmir. Arqument yoxdur. Arqument fakt olmayan yerdə də konkret nədən danışmağım deyə bilmirəm.
İcran indi sizin fikrinizi eşitdim.
Elbrus müəllim dedi ki, konkret fakt yoxdur. Mən güman ki, mənim yazılarımı oxumayıbdı.
Azərbaycan kütləvi informasiya kifayət qədər yazıları hamısına tanış olmaq
Amma siz elə danışdınız ki, sanki bütün yazılarla tanışsınız və fakt rastlaşmamışsınız. Burada yazı 100% faktlardan ibarətdir mənim yazılarım. 2004-cü ildən başlayaraq mən bu sahədə yazmağa başlamışam. Tender sənədləri mənim əlimdə var və bu yazı tender sənədləri 3 şirkətin, deməli tender sənədləri əsasında yazılmış yazıdır. 15% ümumilikdə 1 il ərzində tikilən tikintinin 15%-i tədqiq olunubdur və burada real rəqəmlər ortaya çıxarılıbdır. Məndə hökumətin verdiyi rəqəmlər də var, tikinti şirkətlərin, pudraçı şirkətlərinin rəqəmləri də var. Heç biri bir-birinə uyğun gəlmir.
Hansı tikintidən söhbət gedir, Hicran? Bir qədər onu dəqiqləşdirək.
Bu məcburi köçkünlər üçün, deməli, neft fonduna ayrılan vəsaitlər hesabına salınan qəsəbələrdən söhbət gedir.
Bərdədə.
Bərdə, Ağdam, Füzuli, Biləsu var, Bakı şəhərinin özündə. Yəni mən bunların hamısında olmuşam, tədqiqat aparmışam, monitorinq keçirmişəm. Nəticə olaraq siz dediniz ki, fakt yoxdur. Mən məndə.
Üzr istəyirəm xanım, artıq siz o başqa bir mövzunu predmet etdiniz. Bilirsiniz, neft fondu vəsaiti ayrıdır. Neft fondu, tutalım ki, dövlət qaçqın komunun hesabına 60 milyon manat vəsait ayrıldı ki, hamısı da körpü tikiləcək, hansısa qəsəbə tikiləcək. Artıq oradakı tikinti materialının alınmasıdır. Orada hansısa qəsəbənin texniki lavazimatlarının quraşdırılmasıdır. Daşın, sementin, materialın qiymətini necəsə. Neft fondun gedib onun tam detallarına qədər araşdırması deyir ki, neft fondu
vəsait. Mən üzr istəyirəm, neft fondu vəsaitə ayıran təşkilat olaraq bu o sahəyə nəzarət edir. Bu nəzarət Nazirlər Kabinetində də var. Yəni Nazirlər Kabineti səviyyəsində bu işə nəzarət olunmalıdır. Neft fondu necə nəzarət eləməyə bilər ayırdığı pula? Keçən il 110 milyon manat vəsait ayrılıb. Konkret bu qəsəbələrin tikintisi ilə bağlı necə 110 milyon manat necə nəzarət etməyə bilər?
Neft fondu vəsait ayrı, neft fondu ayırdığı vəsait hansısa siz deyirsiniz tenderdə tutalım ki
mən üzr istəyirəm bu polemika istəmirəm.
Yox, mən xahiş edirəm
burada studiyada olduğumuz müddətdə mən bəzi faktlar desəm daha
yaxşı olar. Mən xahiş edirəm bir cümlə deyim də. Tam yenə deyim neft fondu ayırdığı vəsait siz də yaxşı bilirsiniz ki Azərbaycanda hansısa bir dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitlər müəyyən məbləğdən yuxarı ad satın almalar vasitəsilə həyata keçirilir.
Hansı məbləğdən yuxarı? Siz bilirsiniz bunu?
Son rəqəmi bilmirəm. Həmin vəsaitdə
siz bilirsiniz. Üzr istəyirəm. Hansı vəsait üçün satın almalar deməli tender keçirməlidir? Hansı vəsaitdən yuxarı olan?
Səhv eləmirəmsə hardasa 4 milyon manat vəsaitdir bu dəqiqə. Onu amma yenə deyirəm o rəqəmdə mən demədim mən doğru deyirəm. Mən dedim orada yanıla bilərəm. Qaldı ki yenə deyirəm həmin o vəsaitdən yuxarı satın almalar həyata keçirilirsə, onu padratçı təşkilat, tikinti şirkət var, hansısa bir tender qalib olan şirkət həyata keçirir. Neft fondu vəsaiti verir o tender qalib şirkətə ki sən bu işi görməlisən. Tutalım ki 15 sədə pəncərə almalsan, 100 kisə sement almalsan.
Tender keçirilibmi
o şirkət? Hansı?
Tender. Yox, bu qaçqınlar üçün tikilən qəsəbələr üzrə tender keçirilibmi o tikinti üzrə? Siz keçən il məsələn 2006-cı il, 2007-ci ilin keçirilibmi satın?
Mən Nazirlər Kabinetinin və yaxud Neft Fondunun məsul işçisi deyim ki, mən onu araşdırdım.
Amma siz elə çıxış edirsiniz ki, onların müdafiəsi. Bir dəqiqə mən sizə deyim, dövlət satın almaları haqqında qanuna görə 50 min manatdan dəyəri 50 min manatdan yuxarı tikililər üçün tender keçirilməlidir. Amma son tədqiqatımdan məlum oldu ki, o tenderlər keçirilməyib, sadəcə bəzi şirkətlərə verilibdir. Yəni qanun pozuntusuna yol verilib. Buna görə də Dünya Bankı və məcburi köçkünlər üçün 20 milyon dollar vəsait ayırmışdı mikrokreditlər verilməsi üçün onlara. Həmin vəsaitləri deməli istifadəsi məcburi köçkünlər sosial inkişaf fondunun nəzarətində idi. Yəni tenderləri onlar keçirtməli idi, əhali onlar paylamalı idi. Sonra Dünya Bankı audit yoxlaması keçirəndə məlum oldu ki, həmin vəsaitlər tendersiz verilib şirkətlərə. Və onun nəticəsi olaraq da məcburi köçkünlər sosial inkişaf fondunun rəhbəri işdən çıxarıldı. Bu faktı siz bilirdiniz?
Dövlət Sosial İnkişaf Fonduna siz Dövlət Neft Fondunu niye karıştırdınız axı burada?
Sifarişçi şirket odur, bəs etkinliyi onlar aparırlar. Üzr istəyirəm, Neft Fondunun vəsaitləri üzrə tender keçirilməyibdi, Dünya Bankının vəsaitləri üzrə. Sadəcə bu məsələn Dünya Bankının keçirdiyi auditdə ortaya çıxdı. Bizimki hesablama partasının keçirdiyi audit zamanında ortaya çıxdı, amma onlar bunu qapatdılar. Yəni bunu açmadılar bu məsələni. Bu hesabatda əksini tapmadı. Milli Məclisə verilən hesabatda mən baxdım, bu məsələ əksini tapmamışdı. Halbuki orada tenderlər keçirilməmişdi.
Bax bu məsələlərin açılmaması mətbuatın zəifliyi ilə bağlıdır. Deyək ki, bu sahəyə meyil göstərməməsi ilə bağlıdır.
Bizim ölkədə bilirsiniz, tədqiqat çox çətindir aparmaq. Əvvəla informasiyalara çatmaq məsələsi, çatımlıq çox çətindir. Ola bilsin, jurnalistlərin də araşdırma çətin olduğu üçün daha çox ora meyil göstərmirlər, gündəlik informasiyalara üstünlük verirlər. Amma mən deyərdim ki, əgər jurnalistlər istəsələr, istənilən sahədə araşdırma apara bilərlər.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Sual verim Elbrusa, necədir bu sahədə məlumat almaq olur mu? Bax, Dövlət Neft Fondundan, Dövlət Neft Şirkətindən. Ümumiyyətlə, bu sahədə məlumat almaq asandır mı? Biz bu haqda bir dəfə də söhbət eləmişik. Tədqiqatçı jurnalistlərdən biri Dünya Sakit dedi ki, nəinki müstəqil mətbuatın nümayəndələri, hətta iqtidar yönlü mətbuatın təmsilçiləri də informasiya almaqda çətinlik çəkirlər. Hətta onlar informasiyanı müəyyən həddə qədər ala bilirlər. Mən istərdim ki, sən öz dilindən eşidək.
Var, belə bir problem var. Mən etiraf eləmək lazımdır ki, var. Amma bunu belə qiymətləndirmək olar ki, mətbuat xidmətinin fəaliyyətsizliyindən də. Məsələn, mən elə təşkilatlar var ki, istər neft olsun, istər digər iqtisadi dövlət strukturları. 70% informasiya heç mətbuat xidmətinin olmadan alıram. Strukturun özündən alıram.
İndi istəyirəm buna kifayət qədər güc lazımdır. Jurnal bir də profesionallıq lazımdır.
Yəni artıq başqa cür bir həddə çatıb ki, yəni dövlət strukturlarından hansısa informasiyanı almaq, hansısa mətbuat xidmətini almaq daha asandır. Yəni elə bir tendensiya var.
Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə Azərbaycan jurnalistlərinin neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı apardıqları tədqiqatların şəffaflıq prosesinə təsiri varmı? Bu haqda qonaqlarımızla danışırıq. Tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidova və Yeni Azərbaycan qəzetinin İqtisadiyyat şöbəsinin müdürü Elbrus Cəfərli ilə. Amma bir şey də var. Məlumatları əldə elədiniz və araşdırmalar apardınız. Sonra bunun nəticəsi jurnalist üçün çətin olmur ki, bax, bayaq dediyiniz araşdırma. Onunla bağlı araşdırmanı apardınız, o çap olundu. Üstündən artıq 3 ildən çox vaxt keçir. Ötən söhbətimizdə də həmkarlarınız da toxundu bu məsələyə. Nəticəsi necə olur? Mən bilən siz bir neçə dəfə işdən çıxarılmışsınız bu yazıya görə. Müəyyən problemlərlə üzləşirsiniz.
İstəməzdim məsələni öz üzərimdə qurum. Bəzi problemlər yaşanıb, olubdur. Amma bu barədə danışmaq istəmirəm. Mən daha çox istəyirəm bilirsiniz nədən danışmaq. Vəsaitlərin effektiv xərclənməsindən danışmaq istəyirəm. Məsələn, istiqaməti yönəldək ona ki, bugün hazırda tikilən evlər real qiymətlərə adekvatdırmı? Yəni, keyfiyyət qiymətə adekvatdırmı? Mən istəyirdim, çox istəyirdim ki, Elbrus müəllimlə bununla barədə biz diskussiya aparaq. Yəni, çox güman ki, o qiymətləri bilir, orada qiymətlər necədir, hansı qiymətə tikilir.
Mən deyirəm, mən bunu gizlətmirəm. Hesablama Palatasının hər il açıqladığı hesabatlarla da tanışam və istər neft olma, istər təhsil nazirliyini, maliyyə nazirliyini, səhiyyə obyektlərini, ümumiyyətlə, istər sosial məişət inzibati tipli obyektlərin tikintisində mal və qiymətlərin şişirdilməsini mən gizlətmirəm.
Üzr istəyirəm, Elbrus müəllim. Məsələ burasındakı bu ilki hesablama palatasının keçən ilki hesabatında əslində heç bu əksini tapmayıb. Onlar göstərməyiblər ki, neft fonduna ayrılan həmin vəsaitlər üzrə və məcburi köçkünlər üçün salınan hesablarda qiymət məsələsinə heç toxunmayıblar. Onlar o məsələnin üstündən keçiblər. Amma mən istərdim toxunaq biz.
Kifayət qədər mən 2006-cı ilin hesabatında, 2007-nin hesabatı təbii ki, hələ tam hazır, bəlkə də hazır.
Digər sahələrlə bağlı
deyirsiniz. 2006-da mən bəli, səhiyyə obyektlərinin, təhsil obyektlərinin, Hatta bir neçə dövlət təhsil müəssisəsinin tikintisindəki o pozuntularla bağlı mən kifayət qədər rəqəmlər atmışam.
Amma palatanın hesabatında məhz bu məsələ öz əksini tapmayıb. Mən istəyirəm ki, biz elə ondan danışaq.
Buyurun.
2006-cı ildə tikilən evlərdə mən araşdırma üçün müraciət eləmişdim Dövlət Qaçqın.com-a. Nə Neftfondu mənə məlumat verdi, nə Dövlət Qaçqın.com. Məcburi sifarişli təşkilat olan Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fonduna müraciət elədim. Onlar mənə rəqəmlər verdilər, orta rəqəmlər. Evlərin tikintisi ilə bağlı. Əslində o məlumatlar saytlarda turundurmalıdır, yerləşdirməlidir. Amma o məlumatlar heç saytlarda yerləşdirilmir. Deməli, Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondundan mənə verilən məlumatda kvadratı 245 dollara başa gəlirdi 2006-cı il üzrə. Mənim araşdırmalarımda isə əldə elədim tender sənədlərində bu qiymət 346 dollardır. 100 dollar fərq var qiymətlər arasında. Amma 346 dolların özü də həmin dövr üçün çox fantastik rəqəmdir.
2006-cı il üçün.
Hesablamışıq, bir cədvəl yazmışıq tikinti ekspertinə. Həmin cədvəldə tikintini aparan şirkətə 10% gəlir qoymaqla qiymətləri hesabladıq. Məlum oldu ki, qiymət başa gəlir 188.8 manata bir kvadratın maya dəyəri.
Amma qiymətlər neçə dəfə qaldı?
346 dollara da başa gəlibdir. Biz hətta görürsünüz orada 10% də tikinti şirkətinə gəlir qoymuşuq. Sizə daha bir məqam deyəcəm. Bu mənim yeni araşdırmamın ilk rəqəmidir. Bunu sizə açıqlayacağam. Təzə rəqəmdir bu il üçün 2007-ci il. Demək qiymətlər 2 dəfə artıbdı. Həmin tikililər üzrə aparılan tikintilərin kvadratının maya dəyəri evlərdə 630 dollardır. Ekspertin hesablamalarımıza görə qiymət başa gəlir. Yenə 10% tikinti şirkətinə gəlir qoymaqla başa gəlir maksimum 300 dollara. 330 dollar artıq xərclənir orada. Yəni səmərəsiz xərclənir.
Bəs həmin evlər necədir? Hansı şəraiti var, nə uyğun deyil, nə uyğundur?
Əvvəl kuxna yox idi, mətbəx. Hə. Bu bizim yazılardan sonra bir balaca təkmilləşdirilib. Hər dəfə də biz yazdıqca, yəni sağ olsunlar, biraz təkmilləşdirmə gedir bəzən.
Demək təsir olur.
Bəli, konstruktiv dəyişmələr eləyirlər bəzən. O mətbəx çəkiblər, mətbəxə su çəkiblər. Amma yenə də tutaq ki, evlərin içərisində xüsusi şərait yoxdur. Məsələn, hamam tikirlər, cəmaət getmir ora. Ramada nisbətən yaxşıdır, amma yenə evlər keyfiyyətsizdir.
Keyfiyyətsiz deyəndə nəyi nəzərdə tutursan?
Hamısında eyni tipli, yəni problemlərdir. Divarlarda çatlar var. Biləsovarda mən görmüşdüm, çox dərin çatlar var idi evlərdə. Hətta Ağcakənddə, bilmirəm, məlumatınız var mı, orada bir ev uçmuşdu. Təzədən o ev yerində, yanında başqa bir ev tikdilər. Yəni, bu da əlavə vəsait xərcləndi. Biləsovarın özündə bir neçə evi söküb təzədən tikmişdilər.
Bəs ona görə, Hicran, bu sahədə araşdırma aparan adam kimi, kimsə məsuliyyətə cəlb olunurmu? Belə bir faktlarla rastlaşmısan mı tədqiqat zamanı?
Eşitməmişəm ki, hansısa bir şirkət cəzalandırılsın buna görə.
Bu icranı dediklərdir. Elbrus, sənin münasibətin nədir? Sən nə deyərdin bu deyilənlərə?
Həmin sahələrlə bağlı tam araşdırma aparmadığımdan, ona görə mən konkret əlində detallar olmadığından heç nə deyə bilmərəm. Ona, o barədə faktlarım yox.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öyrək, yedikçilə çıxı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olunur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Elbrus, onda bir şey soruşum. Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri kimi bu sual verim. Sizin qəzetdə neft gəlirlərindən araşdıran, bu sahədə mütəmadi yazan bir müxbir var mı?
Mənim özüm izləyirəm, amma tam təfərrüatı ilə, tam mütəmadi araşdırma yoxdur, həqiqətən belə bir şey.
Bə, bu nə ilə bağlıdır? Maraq yoxdur mu? Niyə Azərbaycan mətbuatında bu sahəyə, deyək ki, maraq azdır? Şəffaflığın olmaması ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, cəmiyyətin belə deyək ki, marağının olmaması. Bəlkə oxucu istəmir, maraqlandırmır onu bu sahədə yazılar. Nə ilə bağlıdır? Bax, İqtisadiyyat Şöbəsinin müdiri kimi yəqin bu suala cavab verə bilərsin.
Kütləvi informasiya vasitələri ilə bir dövrə gəlib satır ki, uzun araşdırmalar, böyük yazılar oxucu üçün maraq doğurmur. Yəni, sırf gündəmdə olan informasiyalar, yəni oxucu konkret nə istəyir? Oxucu qısa, yığcam, lakonik informasiya istəyir. İnformasiyanın, hadisənin özünü istəyir. Və ona görə bu dəqiqə jurnalistlərin əksəriyyəti uzun-uzadı araşdırma yazılarına meyil edir. Digər tərəfdən də bu dəqiqə jurnalistikada vəziyyət elədir ki, uzun müddət araşdırma aparıb 10 gün vaxt sərf etməkdənsə, gündəlik adi informasiyalarını vermək onun üçün daha əlverişli sərf əldir.
Hicran, razılaşırsan mı? Elbrus deyir ki, oxucuda maraq yoxdur.
Jurnalistlərin marağı yoxdur desə daha düzgün olar. Bir də ki, deyirsiniz, maliyyə yoxdur. Baş redaktorlar istəsələr, qiymətli jurnalistləri yəni ki, saxlaya bilərlər, yəni normal pul ödəyə bilərlər, vəsait ödəyə bilərlər.
Bu sahədə araşdırmaların olmaması, tədqiqatların aparılmaması ziyanlıdırmı? Necə fikirləşirsiniz?
Məncə zərərlidir, bəli. İstənilən sahədə ixtisaslaşmış jurnalistlər olmalıdır. Məsələn, bizdə özəlləşmə sahəsində 1-2 jurnalist var. Çox az jurnalistlər var ki, o sahəni bilir. Halbuki ölkədə böyük belə bir proses getdi, özəlləşmə prosesi. Orada o qədər problemlər var ki, jurnalistlər oradan nə qədər yazılar qurtarmaz. Amma yazmırlar. Oradakı problemləri araşdırmırlar. Buradakı problemlər də həmçinin. Yəni biz gözləyirik ki, hansısa fondlar bizə maliyyə versinlər və biz gedək. Təbii ki, mən öz vəsaitim hansı vəsait hesabına gedib qəsəbələrdə araşdırma apara bilərəm. Yəni bu mümkün deyil.
Deməli, vəsait sifarişlə işləmisiniz də bu araşdırmalar.
Bəli, bunlar Açıq Şəhmət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilibdi mənim bu layihələrim. İki layihə artıq həyata keçirib 2004-dən başlayaraq. İndi bu il üçün yeni bir layihəm olacaq.
Hicranın araşdırmaları məcburi köçkünlər və qaçqınlar üçün qəsəbələrin sağlam olması ilə bağlı deyən o bu sahəni daha yaxşı bilir. Bu haqda konkret danışır, amma neft gəlirləri təkcə həmin o qəsəbələrin sağlanmasına yönəlmir. Məlumdur ki, infrastruktur yenilənir, məlumdur ki, maaşlar artırılır və s. və ilaxır. Bax, bu sahədə ümumi, bu sahədə müşahidələriniz necədir? Neft gəlirləri necə xərclənir?
Yəni, neft gəlirlərinin fayda olunmasının müxtəlif istiqamətlərindən biri siz deyirdiniz, orada infrastruktur layihələrdir, yolların, körpülərin, müxtəlif sosial obyektlərin tikintisidir. Təbii ki, bunlar da lazımdır. Azərbaycanda müəyyən istər sosial, istər digər şəraitin yaxşılaşdırılması üçün həmin layihələrin maliyyələşdirilməsi vacibdir. Neft vəsaitlərinin digər sahələrə ayrılması, yəqin ki, Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun ümumiyyətlə vəsaitlərinin həcminin artırılması orada xərclər nəzərdə tutulan istiqamətlərin də sərhədinin genişlənməsinə səbəb olacaq. Yəni burada bugün 6-7 istiqamət üzrə xərc nəzərdə tutsaq, mən hesab edirəm ki, bir neçə ildən sonra bu 15-20 sahələrə üzrə, yəni bütün nəzərdə tutulan istiqamətlər üzrə xərclənə bilər. Yəni buna imkan olacaqdır yəqin ki.
Yəni Azərbaycanda bax neft gəlirləri ilə bağlı tənqidi məqalələr yer alırmı?
Təbii ki, gedir. Mənada gedir.
Daha çox nəyə tənqid edirsiniz? Neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı.
Neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı tənqid məqamlar əsasən burada dövlət tərəfindən alınmış vəsaitlərin düzgün istiqamətləndirilməməsi, maliyyə nəzarətinin zəif olması bu sahələrlə biz əsasən o sahələrə toxunuruq.
Mən düzü ekspertlik eləmək istəmirəm. Yəni jurnalist sırf araşdırmalar apardığıma görə mən belə qənaətdəyəm ki, əsasən istehsal sahələrinə qoymaq lazımdır. Bu yəni bir mənalı şəkildə belə hesab edirəm. İnsan kapitalı da yəni ki, bu da yaxşıdır. Amma nə olursa olsun korrupsiya olmasın. Yəni korrupsiya olmayandan sonra neft pulları effektiv xərclənəndən sonra hansı sahəyə qoyulsa məncə onun effekti olacaq. Mən belə fikirləşirəm, bilmirəm.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən çanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, əcə yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəkə olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xəbimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbərə tərəddüd edin.
Birinci sualım bu oldu ki, hər ikinizə, Hicrana da, Elbrusa da belə bir sualına müraciət elədim ki, Azərbaycan jurnalistlərinin neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı apardıqları tədqiqatların şəffaflıq prosesinin sürətlənməsinə kömək dəyirmi? Cavabları eşitdik jurnalistlərin dilindən. Biz bir sorğu da keçirmişik, sorğunu Aygün Muradxanlı keçirib.
Neft gəlirlərinin şəffaf olmamağı ilə bağlı bu qədər yazılır deyilir. Sizcə bunların bir təsiri var bu sahədə şəffaflığın əldə olunması üçün?
Şəffaflığını xalq görmür. Mən belə hesab edirəm. Qəzet, radio deyir, ancaq xalqda bunu hiss olunmur.
Neft gəlirlərinin bizdə nə xeyri var? Penisə verir, nə verir mənə? 30 şirvan verir, mən də 40 il dəmir döymüşəm. O gərək bizə, o bizim neft gəlirimizdən o qədər şey versin ki, çoğundan kimi. Əsr bu penisə etsirlər.
Dövlətin içində mən qarşı bilərəm mənə bana. Kim alıb satırına iş alaq görür. İnsaf versə bir ki, bariyerdə mənə versin.
Nə demək olar? Dövlətdir da, dövlətdən şart demək olmaz. Öz bildiyi məsləhətdir.
Bizim bu neft sahələrimiz bu xalqındır. Və bu xalq bundan nə gətirir? Avropaya, Amerikaya neft gedir 60 min ton tankerlər. Ha burada mənim qasporumu verə bilmir. İşte pulumu verə bilmir. Sən mənə qarnımı doydur, əlimi giyindir, sonra işlət də mən.
Mən istəyərdim, bax, bu onların dediklərinə, o sorğudakı fikirlərə də münasibətinizi bir daha öyrənək. Baxmayaraq ki, biz söhbətə məhz ondan başlamışdıq. Birbaşa sizin, deyək ki, oxucunuz olan, inanmır ki, sizin araşdırmalarınızın, sizin yazdıqlarınızın faydası var. Bax, onlara qısa cavab istəyərdim sizdən. Elbrus, başlayaq səndən.
Yox, yəni oxucular o qədər də əminsizlik olmasınlar, bu cür materialların xeyri olmur. Hər halda kiçik bir zərrə qədər də olsa, hər hansı bir tənqidi materialın hər hansı bir nöqsanın göstərilməsi həm o müvafiq strukturun iş fəaliyyətində dəyişikliyə səbəb olur, həm ümumiyyətlə həm o qarşıdakı nəzərdə tutulan layihənin həyata keçirilməsində müəyyən effektivliyə gətirib çıxır. Yəni hər şeyi tam pessimist yanaşmaq da düzgün olmazdı.
Bu Elbrus Cəfərlinin münasibətidir, Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri. Hicran Həmidova, tədqiqatçı jurnalist, sən necə fikirləşirsən? Yəni bu qədər ki əziyyət çəkirsən, araşdırırsan, bunların bir faydası olur mu?
Bu yazılara reaksiya da var, nəticəsi də var. Az da olsa mən deyərdim ki, nəticəsi var. Əslində mən daha çox nəticə gözləyirəm. Bəzən o yazdığımız problemlərə özləri deyirlər ki, sizin yazdığınız problemləri biz gedib yerindəcə həll eləmişik, ta ki o evlərdə olan problemləri ortadan qaldırmışıq. Amma mən bunu görmədiyim üçün, yəni bilmirəm, onlar nə dərəcədə mənə doğru deyirlər. Hesab edirəm ki, yazmaq lazımdır. Yəni nə qədər olmasa da effekti var bunun. Yəni son nəticədə effekti var o yazıların.
O Sabirin bir şeiri var, şairəm, çünki vəzifəm budur, əşar yazım, düzü-düz, əyri-əyri, düzü həm var yazım. Bizim vəzifəmiz gördüyümüzü ifadə eləməkdir. Artıq nəticəni məmurlar çıxartmalıdır və müəyyən mənada bizim oxucumuz, dinləyicimiz olanlar da bu sahədə fəal olmalıdır, öz sözlərini deməlidirlər.
Bir də ki, mən hesab edirəm ki, əgər mən yazandan sonra məni işdən çıxarıblarsa və yaxud mən yazandan sonra hansısa bir iki məmuru işdən çıxarıblarsa, demək mənim yazılarımın nəticəsi var ortada, yəni hesab edirəm.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Qonaqlarımızı xatırladım. Tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidova və Elbrus Cəfərli, Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri.
Çox
qonaqlarımız bunlar idi.
Təşəkkür.
Neft və aşyalı proqramı başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin Maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə proqramı mən aparırdım, Şahnaz Bələrqızı.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da dəyək. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz, buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belə də çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhli, misal üçün, söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənir. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənir, o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkliyilir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
436-7741.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışlar.